Labas rytas, malonus klausytojai. Čia ekonominiams procesams, tendencijoms apmastyti, vertinti ir suprasti geriau skirta laida Verslo pozicija. Joje Arvydas Avulis, Haner valdybos pirmininkas. Labas rytas.
Sveiki.
Tai, pone Avuli, gal pradėkim nuo to, kas karščiausia, bent jau nežinau kiek mums, bet jums tai tikrai nacionalinis stadionas. Kaip vertinat situaciją dabartinę? Tikite pats, kad bus leista pradėt ar ne?
Taip, vilčių yra, viltys visada miršta paskutinės ir mes vis dar tikime, kad galima surasti kažkokį tai protingą susitarimą. Jo labiau, kad pastabos, kurias pateikė viešųjų pirkimų tarnyba, jos nėra tokios, į kurias ten nebūtų galima ar atsižvelgti ar įvertinti.
O esmė yra, kad rizika kainos didėjimo valdyti labiau, aš suprantu, šitą vietą.
Esmė yra labai paprasta. Mes esam paskaičiavę, už kiek galim pastatyti šitą kompleksą. Ir viešųjų pirkimų tarnyba teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybė galėjo geriau susiderėti. Tai mūsų derybos su Vilniaus miesto savivaldybė vyko gana kietai. Ir kiek mes galėjom, tiek mes padarėm nuolaidų. Toliau aš nepajėgiu, aš nežinau, kaip pastatyti už mažesnę kainą. Ir dabar, kai viešųjų pirkimų tarnyba kelia klausimą, ar vis tik tai gal galėtų būti ir dar didesnės nuolaidos iš koncesininko, tai aš neturiu tokių galimybių.
O jų logika vis dėlto pagrįstumas, kuo remiasi, kad tos kainos gali būti mažesnės?
Ne, tai logikos ten nėra. Mes būtent per logiką einame ir mes teikiame argumentus, kad jeigu kainos pabrango, padidėjo per tą laikotarpį 43%, o savivaldybė sutinka tik tai 27% jų kompensuoti, tai jau čia yra kompromisas.
O BPT sako, dar galima spausti.
BPT ten sudėlioja taip į lentyną skaičius, kad reiškia, sako, o jūs čia per daug prisėmėt, galėjo čia daugiau prisimti koncesininkas, bet iš kitos pusės, mes irgi turim gana stiprių argumentų, tai kad vis dėlto būtent viešųjų pirkimų tarnyba 2020 metais sustabdė procesą, 20 metų kovo 6 dieną, būtent viešųjų pirkimų tarnyba sustabdė šitą koncesijos sutarties vykdymą ir tada pusantrų metų vyko teismai. Ir teismai baigėsi tuo, kad vis tik tai buvo pasirašyta koncesijos sutartis, ją toliau vietoj Axis Industries perėmė Baltcapas ir tęsė ją. Bet per tą periodą, kol vyko ginčas teismuose, kaina statybos padidėjo 7 milijonais. Jeigu vinti indeksaciją, kiek per pusantrų metų infliacija darė įtakos statybos kainai, tai jinai padidėjo 7 milijonais. Ir mes tos argumentus irgi dedam ant stalo ir sakom, jeigu jūs norit bilinėtis, tai bilinėkitės, bet kodėl jūs galvojat, kad tai per tą laikotarpį, kai vyksta teisminiai ginčiai, pabrangimą, kainų padidėjimą turi dengti kita šalis. Man atrodo, tai nėra logiška.
O savivaldybės pozicija, ar kokia jie užima? Aš suprantu, kad tas nervas dabar VPT jūs Seime buvot praėjusią savaitę, o savivaldybė ką sako?
Savivaldybė turi tikslą ir norą, kad tas stadionas būtų, kad tas sporto kompleksas, gal vadinkim jį ne stadionu, o sporto kompleksu. Nes iš tikrųjų ten yra 5 futbolo aikštės ir arena, ir vaikų darželis, ir muziejus, ir visa kita. Tai savivaldybė turi norą ir tikslą užbaigti šitą projektą. Ir aišku, kad jie ieško to kažkokio kompromiso ir susitarimo. Tai aš manau, kad yra dar tos erdvės.
Tai kiek dar yra laiko tam kompromisui, o kada jau Arvydas Avulis pasakys užteks ir uždarys duris?
Matau, čia toks uždaras ratas gaunasi. Mes paskaičiavom, už kiek galim pastatyti. Mes pasakėm terminą, kad 26 metų pabaigoje žaisime futbolą, bet jeigu man neleidžia dirbti, tai kaip aš jį galiu pastatyti iki 26 metų pabaigos? Nu, tai,
jums nesako nei taip, nei ne.
Nei taip, nei ne, tai pasakytų, kad ne. Nu, tai irgi labai geras atsakymas. Mes visi, kaip sakant, padėkojam viens kitam už parodytą dėmesį, įsiskirstom ir einam dirbti savo darbų. Dabar lyg ir darykit, bet dar nedarykit, dar reikia kažką, nu, toks, vat, neapibrėžtas.
O tai kieno rankose dabar tas sprendimas yra? Aš suprantu, kad vat, tos rizikos, kurias mes čia kalbam, VPT pasakė, tai kas dabar turėtų nuspręsti šitam visam rebuse?
Tai dabar, na, sakykime, mano žiniomis, na, turėtų įvykti susitikimas tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir viešųjų pirkimų tarnybos. Ir Vilniaus miesto savivaldybė turėtų pateikti, na, tas, kaip jinai ketina ištaisyti pastabas, kurias gavo iš viešųjų pirkimų tarnybos. Ir jeigu viešųjų pirkimų tarnyba sutiks su tais pasiūlymais, siūlomais sprendiniais, tai tada bus galima judėti toliau. Bet dabar vėlgi turi, kadangi vėl šiek tiek pajuda ta koncesijos sutartis, Vilniaus miesto savivaldybė dar kartą turi eiti į Vilniaus miesto tarybą ir Vilniaus miesto taryboje gauti vėl patvirtinimą ant tų naujų skaičių. Ir čia dar vėl nepabaiga, nes po to, jeigu Vilniaus miesto taryba patvirtina, tada turi būti pasirašyta nauja koncesijos sutartis ir viešųjų pirkimų tarnyba dar kartą turi teisę pateikti savo pastabas. Tai, nu, toks atrodo, kad procesas...
Be pabaigos gali būti, jeigu...
Ir, na, man kaip verslininkui, tai, nu, tokie procesai, nu, darosi kuo toliau, tuo mažiau įdomus.
Gal tikrai ten karma tai vietai ir tam stadionui, net nežinau, tiek metų ir gal tikrai kažkaip tai...
Čia tiesiog...
Ne metas tam stadionui.
Aš tai manau, kad čia reikia tiesiog stiprių žmonių, kurie turi valią ir ryštą ir imtų ir padėtų tašką, nes man tai šiek tiek gėda. Dėl to, kad, na, mes tiek daug esam visko pasiekę Lietuvoje, tiek daug padarę ir nesugebam kažkokio stadiono pastatyti. Nu, tai, nu, tiesiog man asmeniškai gėda.
Kągi, gerai, šnektelkim dar apie tai, kas čia ūkyje vyksta, statybų ūkyje, statybų sektoriui, kurį jūs geriausiai jaučiat, pone Vuli. Kokia dabar situacija? Kaip galima ją apibūdinti? Pavasarių kvepia.
Pavasaris, labai geras žodis pavasaris, šiek tiek gerėja reikalai, bet kaip ir tas oras, jeigu prieš šią savaitę ar dvi buvo labai šilta ir labai gerai, tai kiek žinau, šį savaitę bus gana vėsi ir nelabai maloni. Tai nėra dar tokio atšilimo, nėra dar tokio, nu, gero ir klimato ir abiem prasmėm. Tai, kaip ir iš vienos pusės metų matom pirmus požymius, pirmo ketvirčio rezultatai šiek tiek, na, tokie optimizmo įpučia. Jeigu pažiūrėti būsto segmentą, tai Vilniuje buvo parduota virš 706 butai. Tai yra maždaug 25% daugiau nei praeitais metais per pirmą ketvirtį. Bet vėlgi, nu, labai 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 laukiam, kada Europos centrinis bankas sumažins palūkanų normas ir tikimės, nu, kad tas bus dar vienas paskatinimas daugiau investuoti, daugiau pirkti būsto, nes dabar, na, daug investicijų yra tiesiog pristabdyta dėl to, kad vis tik pinigai yra per brangus.
Dabar čia esminė priežastis, ne tas atsargumas žmonių, kuris čia su geopolitika karu gali būti siejamas.
Tai yra praktiškai dvi priežastys. Viena yra pinigai, kad yra per brangus. Karo, na, ta sakykime, baubas, na, jis čia nuskambėjo gal prieš porą mėnesių taip gana grėsmingai, bet, na, aš manau, kad žmonės apsipranta, kaip kažkada mes buvom labai stipriai išsigandę pandemijos. Tai puikiai prisimenu ir su jumis pokalbį prieš čia gal kokius 3 ar 4 metus jis buvo, kai aš raminau ir sakiau, kad viskas bus gerai, nepergyvenkit su ta pandemija. Tai dabar lygiai taip pat norėčiau pasakyti, kad, na, gal negaliu taip nuraminti, kad viskas bus gerai, čia karo Lietuvoje nebus, bet aš tikiu, kad jo nebus. Nežinau, ar tie žodžiai kiek nors nuramins tuos, kurie jo labai bijo. Bet, na, yra dvi priežastys.
O kuo remiasi ta vat logika, žinot, visą laiką, kai žmogus sako, aš tikiu, netikiu, mūsų žurnalistų darbas, paklaus, tai kuo pagrįsti. Tu pilieti remiesi, kodėl tu taip manai, kokia logika, kokia pagrindinė priežastis tam jūsų tikėjimui?
Tai man atrodo, kad na, čia yra labai paprasta, karas gali būti su Rusija, Rusija tikrai yra išvarginta to karo, kuris yra Ukrainoje. Jeigu taip skaitant tarp eilučių, ką kalba ir viena šalis ir kita, visi nori baigti tą karą ir Rusijai irgi tas karas nėra labai nei pelningas, nei naudingas visom prasmėm. Nekalbant apie įvaizdį, bet ir apie ekonomiką ir būklę ir pagaliau jiem reikia irgi daryti mobilizacijas, kviesti žmonės, siųsti juos į frontą ir taip toliau, tai neigiamai veikia Rusijoje aplinką. Tai nėra tai dienai šiandien, kad Rusija norėtų dar pradėti vieną karą. Ir plus jis nėra pasibaigęs Ukrainoje. Rusija absoliučiai nepajėgi kariauti dviem frontais ir tikrai to nepadarys. Ar karas baigsis Ukrainoje per 3 mėnesius, ar baigsis 6 metais, sunku pasakyti. Aš matomai, kad jis taps išaldytų konfliktų. Kažkur vis tiek bus nubrėžta linija ir surasta tam tikras paliaubų kažkoks modelis, mažiau šaudysis, mažiau griaus. Ir tikrai bent keletą metų aš tikrai manau, kad čia bus taika. Jeigu tuo žmonės patikės, jie vėl grįš su investicijom, vėl grįš į būsto rinką. O kaip pavyzdį galėčiau vieną pasakyti, tai pavyzdžiui, mes labai atidžiai analizavom ir sekėm Lenkijos rinką ir galiu pasakyti, kad ten jau į Lenkiją pradeda sugrįžti dideli pinigai, dideli fondai. Jau pradeda grįžti. Tai yra tiesiog visi įsigando, o dabar jau pradeda matyti, kad vis tik tai to juodžiausio ir blogiausio scenarijaus nebus.
Tas ramybė ir pasitikėjimas, žinot, mes čia visą laiką apie ekonomiką, kai kalbam ir visi suprantam, kas daro su investicijom ir praėjusią savaitę Rolandą Valiūną kalbinu iš investuotojų formo, tai 23 metais kalbant apie gamybinės investicijas, gamybinės ilgalaikės investicijas į gamybą, viena investicija, 5 regis į plėtrą. Tai praktiškai, viską pasakantis dalykai, kas daros pas mūsų investicijom. Aišku, yra ten viena kita dešimtis ir paslaugas investuojama, bet kalbant apie gamybinės investicijas. Ir aišku, daug kas kritikuoja tą mūsų tokį pasėtą karo baubą, karo retoriką, kuri ekonomikai nieko gero nepadeda, dar daugiau padeda žmonėm ieškot, kur sąskaitas atsidarinėt, kur po Ispanijas būtus pirkt, klausinėt ir kitiem dalykam. Tai žodžiu, vieną vertus šaukiam, kad nėra pinigų gynybai, kitą vertus tos pinigus kažkaip stengiamės, kad žmonės išvežtų iš Lietuvos savo retorikom ir gazdinimais.
Bet man atrodo, kad šitą klaidą jau suprato politikai ir dabar visai kitokia retorika. Reiktų pripažinti, kad tai buvo klaida. Aš manau, ir politikai supranta. Dabar labai daug dedama pastangų, kad nuraminti tiek investuotojus, tiek Lietuvos žmonės. Aš manau, kad tai ir pavyks padaryti. Galbūt tam reikės dar ne vieno mėnesio, gal tam reikės pusmečio. Bet aš tikiu, kad vis tiek anksčiau ar vėliau mes negalim visą laiką gyventi baimėje, kad įvyks karas. Tiesiog žmonės apsipranta su ta aplinka ir supranta, kad jinai nėra tokia grėsminga. Nėra, nebus taip.
Viena iš teorijų galbūt sako, kad žinot, kalbos apie karą yra skirtos, aišku, ir mums ir ne tik mums, atsibuskite, galbūt neduok dieve kažkas įvyks, tai streso mažiau būtų, kai tu žinai, kai tu ruošiesi, kai tu pasiruošęs, bet iš tikrųjų, mesgi kalbam ne apie pasiruošimo dalį. Ruoštis reikia, niekas su tuo nesiginčia, bet kaip komunikuoti su visuomenė, kad žmonės pasitikėtų savim, kad jie turėtų vidinės ramybės, kad jie turėtų užtikrintumo dėl ateities, o ne pilnas kelnes baimės. Tai čia matyt didžioji problema, kad mūsų politikai to kažkaip neįvertina iki galo, to komunikacinio efekto, kad tu gali žodžiu ir nužudyti ir pasėt kažkokią ekonominę sieklą ar nesaugumą didelį žmonių. Bet žinot, jūs paminėjot palūkanas ir tikimasi čia kažkokio bumo ekonominio, kai tai porą kartų žada karpyt, kiek aš kalbėjau ir praėjusią savaitę su banko vadovu, beje Lietuvos, jis irgi tikisi, kad jau šiemet birželis bus ta riba, laiptelis važiuos žemyn. Ir manot, kad čia bus kažkoks toks ryškesnis atsigavimas, nes, na, ekonomistai nesutarė, ar čia tikrai taip jau bus dėl tų kelių dešimčių procentų deguonės įpilta į ekonomikos variklį daugiau.
Na, tikrai nebus tas, kas buvo suspaustos spyruoklės efektas po pandemijos, nes po pandemijos taip mes visi išgyvenom visiškai kitokį renesansą. Ir ten buvo sukaupta per 2 metus pinigų, daug, ir žmonėms taiga juos reikėjo išleisti. Tai čia nebus tokio efekto, bet bus lėtas, ramus atsigavimas. Ir to mums dabar labai, labai, labai reikia. Aš manau, kad pirmas dalykas, kai atsiras tendencija pinigų kainos mažėjimui, tai yra palūkanos pradės mažėti, tai, na, akivaizdu, kad atsiras daugiau noro investuoti. Kai atsiras daugiau noro investuoti, na, tai pradėsim kalbėti apie plėtrą. Tiek verslo, tiek būsto, tiek visom kitom prasme. Ir, na, aš netikiu, kad bus tas, kaip sakot, labai staigus kažkoks ten išsiveržimas, bet jis bus tai, kad, na, vat, jeigu mes dabar pirmą ketvirtį turim 25% būsto parduota daugiau, na, tai man būtų visai gerai, jeigu tokia tendencija įsilaikytų ir antrą ketvirtį. O kad, sakykim, trečią ketvirtį, jau pas mus rezultatai būtų, nu, pavyzdžiui, ne 25% augimas, o 35% augimas. Tai irgi, tai yra laipsniškas.
Tokia nuosaiki dinamika į viršų, iš esmės, kad būtų lipimas į viršų, o ne kažkokia stagnacija. Ko tikitės, Arvidai, iš vokiečių, kurių čia vien kariuomenės 5000 gali būti, ir aišku, Vilnius čia bus, nežinau, kas čia darysi su būsto rinka, su nekilnojamo turto nuomos rinka ir kokios čia gali būti kainos, kai na, plūstels, sakykime, mūsų sąjungininkai, kurie tikrai didžiulis pliusas, kad mes turėsim tokį vienetą Lietuvoj saugumui pliusas.
Tai iš tikrųjų vėl čia galbūt nereikėtų labai turėti didelių lūkesčių. Pirmas, tai aišku, gerai, kad toks pats faktas yra, kad atvažiuoja kariai iš Vokietijos, tai bus daugiau pasitikėjimo. Man atrodo, kad psichologinė prasme mes daugiausiai išlošime šitoje vietoje. Mm. Ekonominė prasme, aš čia tokių iliuzijų didelių, kad kažkokį turės čia labai ypatingą efektą nekilnojamo turto rinkai ar kainom. Na, kažkiek...
Neišbrangs nuomos kainos, nes aš galvoju, vis tiek tokia masė gali čia studentams dar blogiau būti išsinuomot Vilniui.
Tai gali būti, bet gali ir nebūti. Aš galiu pasakyti argumentus, kodėl gali būti ir kodėl gali nebūti. Tai pirmas dalykas, na, pavyzdžiui, praeitais metais nuoma irgi pabrango 10%. Mes galbūt mažai apie tai kalbam, bet būsto kainos išliko vienam lygmenį. Jau būsto kainos 18 mėnesių Vilniui nekyla. Jos tam pačiam lygmenį ir nors visi tam tikėjosi ar norėjo ar prognozavo, kad kainos kris, bet taip neįvyko. O būsto nuomos kainos, jos pakilo. Per praeitus metus jos paaugo 10%. Tai vat, ar jos paaugs, pavyzdžiui, šiais metais, gal irgi padidės. Bet būsto nuomos kainų didėjimui buvo gal visai kitos priežastys, kad pas mus atvažiavo, sakykime, galbūt daugiau atvažiavo užsieniečių. Ką mes irgi matom, turbūt ir gatvėse, ir įvairiuose paslaugose. Na, aš irgi buvau baisiai nustebęs, nuėjau papietauti ir ops, mane aptarnauja juodavočiai. Kalba, atsiprašo, sako, ar kalba angliškai. Nu, kalbu, bet jis įdomiai veikia tokį neįprastą man dar kol kas.
Kad, nors, žinot, mesgi po Europą važinėjom, atrodo, neturėtų jokių čia kultūrinių šokų kelt tokie dalykai, bet vat kažkokia nuostaba švelnė sukelia jums.
Jo, tai kai matydavo Skandinavijoje, ten kitose šalyse viskas atrodė normaliai, Lietuvoje tai ne. Bet ką tai rodo, tai kad pas mus mes sulaukiam ne tik baltarusių, mes nesulaukiam ne tik ukrainiečių, bet mes sulaukiam imigrantų iš trečiųjų ar galbūt šalių ir kontinentų, tai vat, visiems reikia gyventi. Ir natūralu, kad jeigu reikia gyventi, tai daugelio atveju turbūt nuomosis. Ir dėl to, mano nuomonė, būsto nuomos kainos, šiai praeitais metais 10% padidėjo. Jos gali ir šiai metu padidėti, nepriklausomai, ar bus vokiečiai ar nebus. Jeigu vokiečiai yra, tai vėlgi tai gal daugiau prielaidų, kad būtų, bet yra ir kitas dalykas, kuris muša viską žemyn ir sako, kad aš galiu pasakyti, kad taip nebus. Nes reikia tik vieno dalyko. Reikia truputį sumažinti biurokratiją ir leisti investuoti ir statyti daugiau. Šiai dienai būstas Vilniuje yra pasiekęs tą lygį, kur sakom, kad jis yra sunkiai įperkiamas, bet yra paprastų vaistų, paprastų sprendimų, kaip tai padaryti. Reikia išimkim vieną dedamąją biurokratiją, perteklinę, ne tą, kuri reikalinga, bet tą perteklinę, kuri tiesiog stabdo viską. Ir rinka gaus didelę pasiūlą. Jeigu bus didelė pasiūla rinkoje, nėra kalbos apie jokį kainų didėjimą. Tai sprendimai gali būti. Tik reikia imti ir daryti.
Aišku, aš vis kažkaip mintis grįžta prie to lengvos jūsų nuostabos dėl aptarnavimo anglų kalba. Viskas normalu, kad Lietuvoje anglų kalba reikia užsisakyti maistą?
Man nėra jokių problemų, man šiek tiek buvo nuostabu. Bet tu man daug, ašgi daug keliauju ir tai būna pakankamai dažnas.
Bet šiaip normalu šalyje taip turėtų būti, mes kalbam apie tas bazinės paslaugas, sakykime, maistas, taksi ar dar kažkas ir čia tas klausimas.
Absoliutely. Ir
galiu... Nieko baisaus čia, nes žino, daliai žmonių tai brozdosi, sakykime, kaip čia dabar jam reikia su žodinėliu sukt galvą Google vertėjų, ką čia užsiprašyti
Lietuvių. Ten gal nėra taip, gal taip nėra blogai, gal čia kaip vaizduoti jūsų dirba, nes atsiprašė žmogus ir jeigu aš būčiau nekalbėjęs anglų kalbą, aš manau, jis būtų pakvietęs žmogų, kuris kalba lietuviškai. Čia nėra taip, kad, žinai...
Vienintelė opcija, sakyti, nemoki angliškai ir liks alkanas.
Ir gali nevalgyti, tai tikrai ne. Bet man tai nuostaba, daugiau nuostaba sukėlė nei diskomfortą.
Kągi, na, įdomu, šalis keičiasi ir aišku aptariam, kaip jį keičiasi ir ko reikia, kad čia dar būtų laimingesnių daugiau žmonių. Arvydas Savulis, Haner valdybos pirmininkas. Šiandien su mumis, ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausot, gražios visiems dienos, geros savaitės, likit su Žinių radiju.